Tavafning mustahablari.
Tavafda 9 amal mustahab. Kim ulardan birortasini bajarmasa, unga hech narsa vojib bo'lmaydi va uni malomat ham qilinmaydi. Tavafning mustahablari quyidagilar. 1. Ruknul yamoniyni o'pmay unga peshonasini qo'yib istilom qilish. 2. Hajarul Asvadni o'ng tomonda qoldirib, unga yuzlanish. Ya'ni tavaf qiluvchi Hajarul Asvadga yetay deganda biroz turib, butun badani ila unga yuzlanadi va Baytullohni o'zining chap tarafida qoldirib tavafini davom ettiradi. 3. Hajarul Asvadni o'pish. 4. Tavafning zikr va duolarini qilish. 5. Tavafni Ka'baning yaqinida ado etish. Bu erkaklar uchun. Odamlar ko'p bo'lsa, ayollar uzoqroqdan tavaf qilishlari sunnat. 6. Tavafning aksarini bajarmagan holatda uzr bilan bo'lsa-da, orada uzilish sodir bo'lsa, uni yangidan boshlash. 7. Behuda so'zlar va xushuvga putur yetkazuvchi ishlardan tiyilish. 8. Riyo va sum'adan saqlanish uchun zikr va duolarni past ovozda aytish. Agar jahri qilish atrofdagilarga xalal bersa, ularni maxfiy ado etish vojib bo'ladi. 9. Xayolni chalg'itadigan narsalarga qaramaslik.